Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Dela. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Euleksin ngrit akt akuzë kundër Fatmir Limajt për korrupsion dhe krim të organizuar. Kosova duhet të vazhdojë rrugën e integrimit euroatlantik, por rusit ministri jashtëm grek. Radikalistët serb premtojnë se do ta mbajnë Kosovën nën Serbi. Tribunali ndërkombëtar do të nënkuptonte se në Kosovë ka dështuar drejtësia, thonë ekspertët. Ukraina përgatit operacion antiterrorist, perëndimi e kërcënon me sanksione. Për këto dhe materiale të tjera qëndroni me ne në 30 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Euleksi ka bërë të ditur se ka ngritur akt akuzë kundër ish-ministrit të transportit dhe të post-telekomunikacionit Fatmir Limaj dhe 4 personave të tjerë për krim të organizuar dhe korrupsion. Në komunikat thuhet se në akt akuzën e ngritur nga një prokuror ndërkombëtar, ata dyshohen për vepra të ndryshme penale për fshirë krim të organizuar, për vetësim, lidhje të kontratave të dëmshme, keq përdorim të detyrës zyrtare ose të autoritetit, marrje të mitos dhe vepra të tjera të lidhura me korrupsionin. Prokurori pretendon se buxheti i Ministrisë së Transportit është dëmtuar për së paku 890.000 euro. Kosova ka perspektive evropiane dhe duhet të vazhdojë rrugën e integrimit euroatlantik. Ky ka qenë mesazhi kryesor i ministrit të jashtëm të Greqisë Evangelos Venizelos, një herë është kryetari Këshillit të Ministrave të Bashkimit Evropian, gjatë vizitës së tij në Kosovë. Pas ditën e së mërkurës ai është takuar në Prishtinë me kryeministrin e Kosovës Hashim Thaçi. Ky i fundit ka paralajmëruar se Kosova në të ardhmen e afërt do të hap zyrë ndërlidhëse në Athinë. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi në mbledhjen e qeverisë të së mërkurës ka marrë vendim për rritjen e pagave për të gjithë punonjësit e sektorit publik në Kosovë. Ai ka kërkuar nga ministri i Financave Besim Beçaj që ta përgatisë vendimin për këtë. Në mbledhjen e qeverisë është shqyrtuar dhe miratuar edhe projekt ligji për arsimin e lartë në Republikën e Kosovës. Kryeministri Thaçi po ashtu ka përsëritur se është çështje javësh apo muajsh kur FSK-ja do të shndrohet në forcë të armatosur. Shërbimi i Sigurisë i Ukrainës ka thënë se është duke përgatitur operacion kombëtar antiterrorist në përgjigje të dhunës që ka lënë së paku 26 njerëz të vrarë. Në anën tjetër, Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara kanë thënë se janë duke shqyrtuar vendosjen e sanksioneve kundër zyrtarëve qeveritar për shkak të gjakderdhjes. Ministrat e jashtëm të Francës, Gjermanisë dhe Polonisë do të bisedojnë të enjtën në Kiev me zyrtarët Ukrainës. Sot, presidenti i Ukrainës, Viktor Janukovych, ka njoftuar se ka shkarkuar nga puna kreun e forcave të armatosura. Presidenti i Çekisë Miloš Zeman mund të tërheqë ftesën për presidentin e Ukrainës Viktor Janukovych që të vizitojë Pragën nëse dhuna në Kiev vazhdon. Zëdhënësi i Zemanit Jiří Ovčáček ka thënë se presidenti dënon fuqishëm dhunën dhe e konsideron të papranueshme. Janukovych është ftuar në Pragë që të marrë pjesë në samitin e programit të partneritetit lindor të Bashkimit Evropian që do të mbahet në muajin prill. Zyrtar të lartë të gjashtë fuqive botërore dhe Iranit kanë zhvilluar në Vjenë ditën e dytë të bisedimeve për programin bërthamor të Republikës Islamike. Të dyja palët i kanë përshkruar bisedimet si substanciale. Ministri i jashtëm i Iranit Javid Zarif, i cili kryeson delegacionin e vendit të tij, ka thënë se shpreson që marrveshja të finalizohet në muajin korrik. Talibanët kanë marrë përgjegjësin për sulmin ndaj konvojit të kandidatit presidencial në Afganistan, Abdullah Abdullah. Në sulmin që ka ndodhur sot në Kabul, mësohet se askush nuk është lënduar. Një zëdhënës i talibanëve ndërkaq ka thënë se tre roje të Abdullahut janë vrarë dhe disa të tjerë janë plagosur. Abdullah, ish ministri i jashtëm i Afganistanit, konsiderohet si favorit për zgjedhjet presidenciale të 5 prillit. Ole Einar Bjørndalen është bërë olimpiku më i suksesshëm ndihmëror i të gjitha kohrave duke fituar 13 medalje. Të mërkurën ai ka fituar medaljen e artë në garën e biatlonit në lojrat olimpike ndihmërore që po zhvillohen në Soçi. 13 medaljet e tij përfshin 8 të arta, 4 të argjenta dhe 1 të broncët. Dha mbllokun e lajmeve.
vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me materialet të tjera. I ashtu quajturi Blok Nacionalist Sërbi u dhëhequr nga Partia Radikale Sërbe dhe lëvizjet e njohura ultranacionalistët të Sërbis kanë organizuar sot tubimin parazgjedhor në Mitrovicën e Veriut, duke nisur kështu fushatën parazgjedhore për zgjedhjet parlamentare në Sërbi. Përfaqësuesit e këtyre grupeve kanë premtuar se do të vazhdojnë të angazhohen për ruajtjen e Kosovës në kuadër të Sërbisë. Detajet nga Bekim Bislimi.
Me këngët të ashtuquajtura qetnike ku bëj thirrje për përgatitje për betejë në mesditën e ditës së mërkur në Mitrovicën e Veriut ka nisur tubimi i të ashtuquajturit Bloku Nacionalist i përbërë nga Partia Radikale Serbe si dhe lëvizjet Obraz dhe Nashi, të cilat lëvizje njihen si ekstremiste dhe ultranacionaliste në Serbi. Me porosin për disa qindra qytetar të tubuar se Partia Radikale Serbe asnjëherë nuk do t'i tradhtoj, ata kanë nisur në Kosovë fushatën parazgjedhore për zgjedhjet parlamentare të Serbisë. Përfaqësuesit e Partisë Radikale Serbe kanë theksuar se kjo parti është e vetmja e cila së bashku me lëvizjet Obraz dhe Nashi kanë vendosur ta nisin fushatën parazgjedhore nga Kosova, për shkak se sipas tyre duan të tregojnë se asgjë nuk ka më të rëndësishme për ta se sa Kosova dhe se pa të Serbia nuk mund të ekzistojë. Dobrosav Dobrić, përfaqësues i Partisë Radikale Serbe në Zveçan, u ka thënë qytetarëve të tubuar në Mitrovicën e Veriut se Kosova do të mbetet gjithmonë në kuadër të Serbisë, edhe pse sipas tij qeveria aktuale e Serbisë po punon për të kundërtën përmes marrëveshjes së Brukselit. Këtu para jush janë njerëzit që e kanë fytyrën e pastër si loti dhe që guxojnë ta shikojnë secilin në sy. Ata i takojnë partive dhe opsioneve politike të cilat kanë mbetur në rrugën e drejtë, në rrugën e mbrojtjes së adheut të quajtur Serbi, kushtetutës dhe integritetit territorial të saj, ka thënë Dobrić. Të tubuarve u është drejtuar dhe kryetari i lëvizjes Nashi Ivan Ivanović, duke kërkuar nga ta votat për Partinë Radikale dhe duke e quajtur tradhtar zëvendës kryeministrin e parë të Serbisë Aleksandar Vučić. Të gjithë ju jeni të vedishëm se është nënshkruar marrëveshja e Brukselit dhe se të gjithë jemi të tradhtuar. Tradhtia nuk falet dhe ne nuk do ta falim. Për këtë arsye na nevojitet ndihma e secilit individ. Secili qytetar i Mitrovicës vendos për veten e tij. Askënd nuk mund ta fajsojmë më pas nëse në këtë qytet ose në ndonjë qytet tjetër qytetarët do të votojnë për tradhtarin Vučić, ka theksuar Ivanović. Kryetari lëvizjes Obraz Mladen Obradović ka deklaruar se vetëm serbët e bashkuar në një numër të madh rreth siç e ka quajtur ai Frontit Nacionalist mund të ruajnë në Kosovën në kuadër të Serbisë, si dhe serbët në territorin e Kosovës.
Prvi put posle toliko godina stvorili smo patriotski front.
Për herë të parë pas kaq vitesh ne kemi krijuar Frontin Nacional dhe Patriotik. Mos bini në mashtrime dhe në gënjeshtrat e atyre të cilët thonë se kinë se radikalet serb dhe Vojislav Šešelj nuk e kanë dashur bashkimin e forcave nacionale, derisa shumë njerëz kanë folur për Frontin Patriotik, ne e kemi krijuar atë. Radikalet Obraz dhe Nashi janë shpirt, një familje. Në të është esenca e nacionalistëve ortodoks dhe serb dhe gjithë asaj që vlen dhe qëndron dhe unton, ka thënë Obradović. Në anën tjetër autoritetet e Kosovës më parë kanë theksuar se lidhur me zgjedhjet parlamentare në Serbi, për qytetarët e Kosovës që kanë si shtetësi të dyfisht edhe atë të Serbisë, nuk do të ketë qendra të votimit në Kosovë, por vetëm pika të grumbullimit. Megjithatë, ata nuk janë deklaruar nëse do të lejohen tubime zgjedhore për zgjedhjet parlamentare serbe në Kosovë. Zyrtarët e policisë së Kosovës konfirmojnë se leja për tubimin e së mërkurës në Mitrovicën e Veriut nga i ashtuquajturi Blok Nacionalist është kërkuar nga dega lokale e Partisë Radikale Serbe. Zhelko Bojić, shefi operativës në policinë e Kosovës për regionin e Mitrovicës, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se policia e ka dhënë lejen për tubimin dhe ai është mbajtur në sheshin Shumadia dhe se ka kaluar pa incidente.
Po ndërzëm një mitingu 12 sati në tregu Shumadia.
Tubimi është mbajtur në orën 12 në sheshin Shumadia. Ai ka qenë i lajmëruar si një tubim parazgjedhor i Partisë Radikale Serbe. Tubimi ka kaluar i qetë pa incidente dhe pa probleme, ka theksuar Bojić. Ndryshe, tubimi së mërkurës në Mitrovicën e Veriut është mbajtur me sloganin edhe Kosova edhe Rusia. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Paralajmërimet për formimin e një tribunali për krimet në Kosovë, ekspertët e çështjeve penale juridike i shohin si reflektim të dështimit të sistemit të drejtësisë. Sipas tyre, këto lënd do të duhej të zgjidheshin nga organet e ndjekjes penale të Kosovës, ndërkohë që në qeverinë e Kosovës nuk shohin arsye që të formohet një tribunal i tillë. Ndjekim në këtë temë kronikën e Zjedit Ngashit.
Krijimi një tribunali ndërkombëtar do të nënkuptonte se në Kosovë ka dështuar sistemi i drejtësisë, thon ekspertët e çështjeve penale juridike. Njëherësh ky tribunal sipas tyre do të nënkuptonte edhe dështim në misionin e Euleksit, pasi që gjykatës dhe prokurorë ndërkombëtar kanë qenë dhe janë pjesë e këtij sistemi. Tribunali për Kosovën do të merrte përsipër jo vetëm rastet e krimeve të luftës, por edhe ato që kanë mbetur pezull gjatë viteve 2000-2001. Profesori të drejtës penale Ismet Saliu thot në një prononcim për Radion Evropa e Lirë se krijimi një tribunali ndërkombëtar sipas asaj që është paralajmëruar deri më tani do të merrte përsipër trajtimin e një gamë më të gjerë se sa rasteve të krimeve të luftës.
Unë lexova draftin e statutit të kësaj gjykate, ajo parashef që gjykata do të jetë kompetente për me gjyku krimet që janë kryer gjatë luftës 98-99, por pa u kufizuar vetëm në krimet e luftës.
Por në bazë të draft statutit të kësaj gjykate, profesori Saliu numëron edhe lëndët tjera që ky tribunal do t'i merrte eventualisht përsipër. Aty përfshihen në lloje të ndryshme të krimeve, të cilat sipas pretendimeve ndërkombëtare, prokuroritë dhe gjykatat vendase nuk kanë qenë të afta që t'i zgjidhin.
Kjo gjykatë do të ketë jurisdiksion edhe për krimet që janë kryer pas përkundimit të luftës, por edhe pas vitit 2000 do të ketë jurisdiksion edhe për krimet e vrasjeve me motive politike që janë kryer vitin 2000-2001. Për vrasjet që pretendohet që janë kryer ndaj dëshmitarëve, por edhe për vepra korruptive. Kështu që nuk do të jetë për krimet luftës, se lia e kësaj gjykate sipas asaj që shkruante në statut, do të jetë jashtë Kosovës, gjyqtar dhe prokuror fetues do të jenë ndërkombëtar.
Selia e kësaj gjykate ndërkombëtare do të ishte jashtë Kosovës me prokuror dhe gjyqtar ndërkombëtar, por për një tribunal të tillë, ministri i drejtësisë në qeverinë e Kosovës, Hajreddin Kuçi, thotë se nuk ka nevojë, pasi që në Kosovë ka gjykata vendase. Ai thotë se kapacitetet e Kosovës janë të mjaftueshme, marrë parasysh se këtu ka edhe gjykatës dhe prokuror si të Kosovës ashtu edhe të Euleksit.
Duhet të them që Kosova ka kapacitete të mjaftueshme për shqyrtimin e cilit do të trajtimi i cilit do rast në vendin tonë. Kur e them këtë, kam parasysh gjyqtarët vendor dhe të Euleksit, dhe në Kosovë ka mision ndërkombëtar, ka gjyqtar ndërkombëtar, ka prokuror ndërkombëtar dhe besoj që s'ka asnjë arsye që të mendohet ndryshe.
Ndërkohë profesori Ismet Saliu tërheq vërejtjen se me krijimin eventual të një tribunali ndërkombëtar, Kosova do të dëshmonte dështimin e organeve të ndjekjes penale. Po ashtu, një tribunal i tillë do të nënkuptonte se në Kosovë politika ndërhyn në gjyqësorin, kështu që rastet e cilësuara si të nxehta do të mund të zgjidheshin vetëm përmes një gjykate ndërkombëtare.
Kjo nuk është mirë për Kosovën, nuk është mirë për imazhin e Kosovës, nuk është mirë për drejtësinë e Kosovës, për shkak se sipas kësaj po del që këtu kanë dështuar organet e ndjekjes penale, prokuroria, gjykatat nuk janë në nivel të duhur, por në mënyrë nuk janë në nivel duhur edhe pjesëtarët e Ulesit, sepse sistemin gjyqësor të Kosovës e përbëjnë edhe gjyqtarët prokurorë të Ulesit që faktikisht janë ndërkombëtar.
Ideja për themelimin e një tribunali ndërkombëtar për Kosovën fillimisht ishte prezantuar se ka rrjedhë në bazë të hetimeve të iniciuara nga Këshilli i Evropës, që si bazë kishin dyshimet e zviceranit Dick Marty mbi trafikimin e organeve të serbëve nga pjesëtarët e ish ushtrisë qirimtare të Kosovës. Për tani ky tribunal po merr edhe për masa tjera, duke u zgjeruar edhe për rastet të cilat sipas penalistëve në Prishtinë do të duhej të ishin kompetence organeve të Kosovës. Në bazë të debateve për formimin e kësaj gjykate do të nevojitet edhe miratimi i institucioneve të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Ministri punëve të jashtme i Greqisë Evangelos Venizelos, në cilësinë e vendit kryesues me Bashkimin Evropian, do të zhvillojë nesër takime me drejtuesit e institucioneve në Maqedoni. Analistët në Shkup nuk presin as edhe një zhvillim sa i përket kontestit që dy vendet kanë për çështjen e emrit. Isuf Kadriu raporton nga Shkupi.
Vizita e ministrit të punëve të jashtme të Greqisë Evangelos Venizelos në Maqedoni në cilësinë e vendit kryesues me Bashkimin Evropian nuk do të sjellë asnjë ndryshim në pozicionet e paleve lidhur me çështjen e emrit, vlerësojnë njohësit e çështjeve ndërkombëtare. Vizita sipas së profesorit Stevo Pendarovski është thjesht protokolare dhe si e till nuk ka të bëjë me emrin, por edhe nëse kontesti hapet si çështje në bisedime dypalëshe, ai thotë se Venizelos do të përsërisë qëndrimet e palëkundurat e palës greke.
Ne možeme da očekujeme nikakvi pozitivni išekori u odnos na ovaj najgolem problem što go imame.
Nuk mund të presim asa dhe njëha pozitiv lidhur me probleme në math që kemi me Greqin për qështjën e emret, pasi Venizelos vjen në vizit protokolare në Maqedoni, e që ndërlidhet me kryesimin 6 mujor të Greqis me BN, pra nuk do të ketë as një levizje qëndrimi i palës e greke dhjet sikur edhe i palës Maqedonase. Thjesht të dyja palët janë të interesuara që kjo vizit të përfundoj sa më parë. Thot Stevo Pendarovski, profesori së drejtës ndërkombëtare dhe ishe drejtues i Këshillit Euroatlantik të LSDM-së opozitare. Shefi i diplomacisë greke Venizelos në Maqedoni vjen pas vizitave të realizuara në Beograd dhe Prishtinë.
Probora se kaže deka Venizelos dojnje vë Skopje bideki mora.
Sa pari më duhet të them se Venizelos e vjen në Shkup pas ishte i detyruar. Fakti që i zbret në Prishtinë dhe jo në aeroportin e Shkupit flet gjithçka. Ati i pengon emri aeroportit Aleksandri i Madh. Andaj edhe ka zgjedhur mënyrën tjetër për të ardhur në Maqedoni, duke u nisur nga kjo nuk pres asgjë nga vizita e tij. Ai edhe nëse ndalet tek çështja e emrit, do të përsërisë qëndrimet e palës greke të cilat mbeten të pandryshuara lidhur me kërkesën për ndryshimin e emrit, që për ne janë të papranueshme. Megjithatë, mirë është që realizohet kjo vizitë, që edhe autoritetet tona të thonë qëndrimin e tyre për këtë çështje. Thot Ristonikovski, ambasador i Maqedonisë në NATO. Ndërkohë Këshilli Euroatlantik i Maqedonisë vlerëson se qasja institucioneve gjatë vizitës së kryesuesit të Këshillit të Ministrave të BE-s së Venizelos duhet të jetë korrekte, me që një qasje e tillë do të shihej me sy të mirë nga komuniteti ndërkombëtar.
Duhet shfrytzuar për rastin që me një vokabular ose fjalor politik i cili pra do jetë nëse jo për Greqi shumë i kapshëm, po thjetë për faktorin ndërkombëtar, respektivisht BE-n dhe NATO-n, sepse me gjitha te, Maqedonia është shteti cili aspiron fillon bisedimet me BE-n, dhe në qoftë se provokohet rreth çështjes së emrit, përgjigja e tij do jetë në sfazat të linjave të kuqit të ndërtuara qysh në kohë, pra.
Thot Ismet Ramadani, nën kryetari i Këshillit Euroatlantik, duke shtuar se e keqja më e madhe do të ndodhte nëse gjatë vizitës në Shkup, Venizelos do të provokojë ngjarje të caktuara, ashtu siç u paralajmërua në opinion. Në fakt, një grup intelektualesh të grumbulluar për në manifestet Maqedon, i kanë bërë thirrje autoriteteve shtetërore që shefin e diplomacisë greke të mos e presin me ndërime shtetërore, por thjesht sikur takimet jo formale, edhe atë nga drejtues të niveleve të ulta të institucioneve. Madje nga manifesti Maqedon, kanë paralajmëruar edhe veprime tjera, por pasaktësuar se për çfarë aktivitetesh mendojnë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Gjatë ditës njerëzit në Bosnjë protestojnë dhe pas protestave mblidhen në kuvende. Në vend se të presin godon, ata kanë marrë të ardhmën në duart e tyre, shkruan gazeta New York Times. Thekset nga ky artikull na i sjell kronika në vazhdim. Një djalë me zë të rëndë luante Samuel Beketin në serbo-kroatisht. Zoti Godo ka kërkuar nga unë t'ju them se nuk do të vi këtë mbrëmje, por sigurisht nesër. Ishte viti 1993 në Sarajev, kujton gazeta New York Times. Jashtë dëgjoheshin vetëm zhurmat e automjeteve të Kombeve të Bashkuara dhe në distancë shpërthimet e mortajave. Skena e shfaqjes duke pritur Godon ishte menaxhuar nga Susan Zontag dhe zgjedhja e saj ishte me vend. Pavarësisht pranisë së Kombeve të Bashkuara, vendi rënuar nga lufta, dukej sikur priste për një rezolut që nuk do të arrinte kurrë. Tashmë 20 vjet më vonë Bosnia dhe Hercegovina është rënuar edhe një herë nga grindjet, por këtë herë ato janë ndryshe, shkruan New York Times. Të zemruar me korrupsion, mosveprim politik, paga të papaguara dhe 60% papunësitë të rinjt, punëtorët kanë nisur një protest në qytetin e Tuzlës më 4 shkurt. Brenda ditësh trazirat janë përhapur në gjithë vendin. Ndërtesave qeveritare u është vënë flaka. New York Times shkruan se protestuesit nuk janë duke pushtuar vetëm rrugë dhe sheshe publike, por duke organizuar edhe takime për të krijuar qeveri alternative. Në Sarajevo, një mbledhje e tillë është zhvilluar në qendrën rinore, e cila para luftrave të viteve 1990 ka qenë një nga klubet më të njohura të stilit perëndimor në Jugosllavi. Tani, mbi 1000 njerëz, nëna pa punë, ish ushtarak, profesor, student, janë mbledhur këtu për të diskutuar të ardhmen e vendit. Pas orëve të diskutimit, shkruan New York Times, pjesëmarrësit kanë rënë dakord për të ngritur një qeveri krejtësisht të re, për të zvogluar pagat dhe përfitimet e politikanëve dhe për të frenuar procesin e privatizimit. Në të njëjtën ditë, kujton gazeta, një kuvent në qytetin e Tuzlës ka detyruar qeverinë lokale që të përmbush një nga kërkesat e tij, të eliminojë praktikën e të paguarit të bukës së bardhë ose të pagave të politikanëve pasi ata lënë zyrën, duke kursyer kështu rreth $700,000 në vit, të mjaftueshëm për të mbuluar rreth 130 pensione mesatare në vit. Përveç këtyre fitoreve të vogla, por të rëndësishme, kuvendet e popullit kanë pasur sukses edhe në ato që komuniteti ndërkombëtar dhe qeveria trepalëshe kanë dështuar gjatë 20 vjetëve të kaluar, të kapërcejnë për çarjet midis kroatëve, serbëve dhe bosnjakëve. Këto kuvende po tërheqin gjithnjë më shumë njerëz dhe tani janë pjesë e rutinës së përditshme, shkruan New York Times. Gjatë ditës njerëzit protestojnë në rrugë dhe pas protestave mblidhen në kuvende. Në vend se të presin Godon, që për zonjën Zontak ka qenë komuniteti ndërkombëtar që është dashur të ndaloj luftën, ndërsa sot është Bashkimi Evropian që duhet të sjellë fundin e dëshpërimit ekonomik, ata kanë marrë të ardhmen në duart e tyre, shkruan gazeta New York Times.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Derisa kriza politike në Ukrainë vazhdon, valet e saj pundjen edhe në gadishullin strategjik të Krimes në detin e zi. Në këtë rajon, organizatat pro-ruse kanë shtuar veprimtarinë e tyre që duket se ka për qëllim acarimin e tensioneve etnike. Kronike korespondentit Robert Colson.
Zëvendëse kryetari i parlamentit të Krimes, Sergej Shuvajnikov, po e udhëheq betejën për mbrojtjen e rusëve etnik në gadishullin Krime. Në një zyre të zbukuruar me parulla, ku shihet edhe harta e Krimes, e mbuluar me një medalje të luftës së dytë botërore, me drapër dhe çekan komunist dhe me sloganin në union me Rusin, Shuvajnikov shpreti mërzitur për sulmet e dyshuara në gjuhën dhe kulturën ruse në Ukrainë.
Ne vidim sonë faktikisht popytkah, ka thënë.
Ky është rezultati i pozicionit politik për të mohuar rusët, për të cilët gjuha është identifikuesi kryesor i etnicitetit të tyre rus, ose për kombësinë ruse, popullin rus. Për t'ju mohuar atyre të drejtën që të mbetën fëmijë dhe të rinj një rus. Ky është në fakt shkatrimi i kombësisë ruse, i konceptit të popullit rus të Ukrainës, thot Shuvajnikov. Kohëve të fundit ai e ka shtuar aktivitetin e organizatës Kongresi i Komuniteteve Ruse dhe Fronti Rus, që e kryeson Shuvajnikov. Prej shpërthimit të krizës politike në Kiev, në muajin nëntor të vitit të kaluar, organizata e tij ka mbajtur demonstrata në qytetin Simferopol dhe në lokacione të tjera, duke i djegur flamujt e Bashkimit Evropian dhe duke e fajsuar ndërhyrjen e Shteteve të Bashkuara dhe të NATO-s për periudhën e problemeve në Ukrainë. Krimea është i vetmi rajoni i Ukrainës ku ruset etnik janë shumicë, që përbëjnë afro 60% të popullatës së përgjithshme të rajonit, prej 2 milionësh. Prej shekullit të 18 deri para 60 vitesh, ky gadishull ishte pjesë e Rusis. Tash, derisa trazirat në Ukraini kanë tronditur raportet etnike dhe fetare të rajonit, ka gjithnjë më tepër bisedime se Krimea përsëri duhet të bëhet pjesë e Rusis. Megjithëse është ilegale që në mënyrë të hapur të afirmohet e separatizmi në Ukrainë, shumë organizata pro-ruse po kërkojnë përforcim të autonomisë Krimes në rast se qeveria presidentit të Ukrainës Viktor Janukovic arrin ndonjë marrëveshje kompromisi me atë që ata e quajnë opozit fashiste. Qëllimi i organizatave proruse është që Ukraina të mbahet në orbitën e Moskës dhe të parandalohet integrimi i saj në Bashkimin Evropian. Por për të arritur mbështetje për përpjekjet e tyre, ata në mënyrë të hapur po manipulojnë me tensionet dhe friken ndërmjet rusëve të fesë ortodokse dhe tatarëve musliman të Krimes, që përbëjnë afro 12% të popullatës në këtë gadishull. Qindra mijëra tatar janë kthyer në tokat e tyre në Krime, pasi ishin deportuar nga autoritetet sovjetike gjatë luftës së dytë botërore. Afro 40 kilometra në verilindje të zyrës së bunker të Shuvajnikovit në Simferopol gjendet qyteti i pluhrosur Belogorsk. Është vështirë të paramendohet se ky qytet dikur ishte një qendër gjallë tregtare në rrugën e mëndafsh me emrin tatar Karasu Bazar. Aktualisht ky qytet ka 18,000 banor dhe është pothuajse në mënyrë të barabartë ndar ndërmjet rusëve, ukrainasve dhe tatarëve. Prefekti i qytetit Albert Kangiev, që është me kombësi etnike tatare dhe pjesëtar i partisë së rajoneve të presidentit Janukovic, thotë se qyteti i tij është paqësor dhe raportet ndërmjet grupeve të ndryshme janë të mira. por ai shprehet i shqetësuar për potencialin e forcave të jashtme për ta shkatëruar këtë harmoni të ndjeshme.
Город многонациональный. Сегодня процентное содержание.
Ky është qytet multietnik. Aktualisht përqindja e shtetasve të deportuar në qytetin ton është më tepër se 30. Ky është numër mjaft i rëndësishëm. Dhe për të nxitur një ndeshje në kuptim të të folurit, në qytetin ton do të ishte shumë lehtë, thot Kangijev.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Kthehemi edhe një herë në Kosovë me një kronik që për temë ka arsimimin e komunitetit Roma, Shkali dhe Egjiptas. Shkollimi kësaj pakice ka qenë vazhdimisht sfidë, por kohëve të fundit thuhet se numri i fëmijëve të saj që ndjekin mësimin në shkollat e Kosovës është çdo ditë në rritje. Nga Ministria e Arsimit është hartuar edhe kurrikula gjuhës rome, e cila tashmë po aplikohet në shkolla. Për më shumë hollësi në këtë temë raporton Ariana Kasapolli.
Komunitetet Rom, Ashkali dhe Egjiptas ballafaqohen me probleme nga më të ndryshmet, duke filluar nga arsimi e deri tek punësimi. Por sipas udhëheqësve të disa organizatave që merren me të drejtat e këtyre komuniteteve, kohët e fundit janë bërë disa hapa pozitiv sa i përket përfshirjes së fëmijëve në sistemin arsimor. Osman Osmani, qytetar rom, një erësh udhëheqës i organizatës joqeveritare Rome Iniciativa 6, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se Ministria e Arsimit, Shkencës e Teknologjisë së fundmi ka hartuar kurrikulën e gjuhës rome.
Çështja e arsimimit të komunitetit rom, një pjesë e madhe e komunitetit rom nuk ka se ndikuar në sistemin e rregullt të arsimit. Kohëve të fundit është ndryshuar numri i fëmijëve i kyçën në sistemin e arsimit obliguar. Niveli të arsimit obliguar është të rritë dhe një numër serioz, domethënë, kanë vazhduar edhe në të arsimon edhe në shkollat e mesme, po edhe në studime.
Por sa i përket çështjes së arsimimit, Habit Hajredini nga Zyra për Qeverisje të Mirë në kuadër të Qeverisë së Kosovës ka bërë të ditur se është duke u zbatuar strategjia e integrimit për komunitetet rae dhe komponenta e edukimit që i referohet këtij dokumenti, sipas tij ka arritur progres.
Tani veç është duke u zbatuar kjo strategjia për integrimin e komuniteteve Roma, Shkali dhe Egjiptas. Numri i fëmijëve, domethënë, është tani në progres që vijojnë, domethënë, shkolla, sidomos në disa komuna kemi përparim në fushë Kosovë, në Prizren, në Gjakov, dhe domethënë shohim progres këtu dhe të njëjtën kohë të thotë Ministria e Arsimit me projektet që i ka lansuar, do të thotë vitin e kaluar dhe tani që ka prioritet sidomos me bursat që është duke i ndarë për edukimin e niveleve të ndryshme, qatë nivele të lartë dhe nivele të tulkë.
Bekim Syla nga organizata jo qeveritare e komunitetit Roma, Shkali dhe Egjiptas ka deklaruar se çdo ditë po rritet numri i fëmijëve që po kyçen në sistemin arsimor.
Po sa i përket komuniteteve ashkalive, egjiptian, numri i fëmijëve që është në rritje sipër, se cilën herë më shumë janë të rritë, më shumë janë të regjistruar. A sa i përket komunitetit Ram, më varet prej lokacionit që ku jetojnë. Disave që jetojnë në Prenklava, por në rajonet ku jenë shumica sërb, ata fëmi shkojnë në dukim paralel.
Si pas udhëheqësve të disa organizatave jo qeveritare, rreth 90% e komunitetit Roma, Shkali dhe Egjiptas janë të papunë dhe jetojnë nga asistenca sociale. Në Kosovë jetojnë rreth 10.000 rom, ndërsa 32.000 të tjerë janë Egjiptas dhe Ashkalin. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Dëgjuesi i nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni dhe para mbylljes kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Euleksin ngrit akt akuz kundër Fatmir Limajt për korrupsion dhe krim të organizuar. Kosova duhet të vazhdojë rrugën e integrimit euroatlantik, porosit ministri jashtëm grek. Radikalistët serb premtojnë se do ta mbajnë Kosovën në Serbi. Tribunali ndërkombëtar do të nënkuptonte se në Kosovë ka dështuar drejtësia, thon ekspertët. Ukraina përgatit operacion antiterrorist, perëndimi e kërcënon me sanksione. Kjo pra ishte të raport takimin ton të mbrëmjes. Për më shumë informacione nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen ton të internetit në adresën europaelir.org. Nga Praga, miru dëgjofshim.